Bos días, hoxe fallamos dende o Colexio de Pazos de Reis, Érica de Terceiro,
Elena e Celia de Sexto. Empezamos dándolles información sobre o cross que tivo lugar nas instalacións deportivas de Macoca en Pazos de Reis, Tui, o pasado sábado 21 de novembro.
Fomos case 500 participantes. El transcorreu todos sen incidentes, aínda que fixo vento e moito frío.
A nosa escola participou con 51 atletas, desde segundo a sexto de primaria, repartidos nas seguintes categorías:
Benxamín femenino,
Benxamín masculino,
Alevín femenino,
Alevín masculino,
Infantil femenino,
Infantil masculino.
Conseguimos varios trofeos de equipo en las categorías Benxamín femenino, Alevín femenino e tamén en Infantil masculino.
E varios cuartos postos individuais como o de Erea Rodríguez de segundo, na categoría Benxamín femenina.
Iago Souto de sexto en Infantil masculino.
E o primeiro posto de Brais Pérez de quinto, gañador na categoría Alevín masculino e clasificado para o Campeonato Provincial de Campo a través, representando a nosa escola.
Tamén queremos sinalar como novidade a exhibición de Mashing Cross con Cans, organizado polas profesoras Ledicia Seoane de Doíes de Tomiño e Noelia Piñeiro do CEIP, Chanos Piñeiro de Gondomar.
Durante toda a mañá, as familias estiveron recollendo asignaturas para reclamar a construcción dun novo colexio para Pazos de Reis.
Agradecemos a Grupo de BAM, a organización do evento e as familias a súa colaboración e ánimo que nos deron a todos.
Ahora damos paso a Rodrigo, Lucas e Óscar de Cuarto.
Dende o mes de outubro, o profesor de Educación Física empezou a prestar materiais de ximnasia e algúns xogos tradicionais para que xoguemos durante o recreo. E temos xogos como a petanca, a rá, os aros, os zancos, etc.
O alumnado de quinto e sexto apuntan nun caderno que encolle o material. E cando remate o recreo, temos lo que devolver.
Ademais, os martes e xoves tamén podemos xogar ao fútbol, pero casi ninguén vai coller material eses días. Xa sabedes que o fútbol tira moito.
Rematamos. Ata pronto!